få være tilbake hjemme i Fladerfjellkirken. Om sommeren man jo mange steder borte, og jeg har også vært en del andre steder og talt. Og i dag har jeg tenkt å tale over en bibeltekst som jeg aldri har talt over før, men som har ligget i meg hele sommeren. Jeg hadde tenkt å tale over den på et annet sted, et sommerstevne som skal få være anonymt, men mens jeg satt der den første kvelden og la merke til at på min ene side så jeg på en Elvis lookalike som ble intervjuet, og på min andre side satt en mann i svart dress, men han hadde en så svær cowboyhatt hvor det stod Jerusalem på, og han hadde oransje crocs. Så mistet jeg helt frimodigheten og tenkte at her må jeg gå for noe tryggere og enklere. Men i dag har jeg ikke mistet frimodigheten. Det er en tekst og en sannhet som jeg håper skal få lande dypt i oss. Men før vi går til teksten, så vil jeg begynne med anslaget for min del. Og det kom for noen år siden. Jeg satt en mandag morgen i bilen min og kjørte rett her ute i Pilestredet. Da gikk det en BBC-reportasje på radioen fra en leir for voldtatte kvinner i Kongo. Og reporteren som gikk rundt, han fikk høre historiene kvinnene fortalte, og det var rystende å høre. Men jeg kunne ikke la være å legge merke til der jeg satt at det underveis i intervjuene var noe i bakgrunnen som forstyrret. Og så hørte jeg at det var jo lovsang. Kvinnene der som var utsatt for noe av det verste et menneske kan oppleve, sang lovsanger til Gud. Og mens de snakket med denne reporteren, så sa de stadig ting som at «Men takk til Gud at jeg fortsatt lever, takk Gud at jeg står her nå». Og jeg måtte stoppe bilen inntil ved fortauet og tenke. For dagen før denne mandagen, så hadde jeg vært på gudstjeneste her. Jeg hadde snakket med to unge mennesker som hadde fortalt meg at de gikk noen alvorlige runder med Gud for tiden. For de hadde nemlig søkt om å få komme inn på medisinstudiet i Oslo, men hadde nå fått svar at de bare var kommet inn i Bergen. Og nå lurte de på hvor Gud var, og om Gud var helt borte, siden de måtte dra dit for å studere. Og der jeg satt, så ble jeg så overveldet av det her. Hvordan er det mulig at kvinner i Kongo kan fortsatt takke Gud etter å ha opplevd noe så forferdelig, mens norske ungdommer kan tvile på om Gud finnes fordi de må ta sitt privilegierte statsfinansierte studium i Bergen? Og en konklusjon som folk trakk mange steder da jeg fortalte denne historien her på NRK Radio, det var at det er noe veldig galt med ungdom i Oslo. Og jeg har jo ikke nok tro til å prøve å overbevise en skeptisk vestlending om noe annet, men jeg tror at denne utfordringen stikker enda dypere. Hvis jeg for eksempel ber deg tenke over venner av deg, familie, som du kanskje tidligere møtte her i Fladelfia-kirken eller i en annen kristen setting, men så har det skjedd ting i livet. En skuffelse, utroskap, sykdom, dødsfall, sorg, og så er de ikke lenger troende. Eller de sitter i alle fall igjen med en såret tro. Det som skjedde i livet fikk skade eller ødelegge troen. Kan hende er du her som i realiteten har mistet troen din på grunn av ting som har skjedd i livet ditt. Eller i motsatt ende. Du kan være ung og brennende. Du kan ha møtt Jesus på festival eller leir, og du kan kjenne at du vil leve livet ditt for ham. Hva kan hjelpe deg når de gode følelsene er borte? Når det har blitt mandag morgen i oktober, og skjermen på mobilen akkurat er knust. Hør her, jeg er 36 år. Jeg har vært pastor i 10 år. Jeg har i dette rommet til og med sett mange mennesker komme til tro på Jesus. Og så har jeg med tiden sett en del mennesker havarere I troen på Jesus. Og mitt ønske bak denne talen, det som har ligget I meg I sommer, rett og slett, jeg på jakt etter en tro som overvinner omstendighetene vi møter I livet. For jeg kan ikke bare slutte fred med at det var de som ikke fikk syke barn, ikke ble arbeidsledige, ikke ble skilt, som fortsatte å tro. Jeg på jakt etter en tro som tåler, som gjør at du kan bli stående helt til slutt, etter å ha overvunnet stormene som livet kastet mot deg og meg. En annen måte å si det på hvordan leve et stort liv. Et lite liv et liv der alle bølger og vindpust du møter får definere hvem du blir, hvor du ender. Jeg kan være ganske lett på virkelig en del settinger. Jeg skulle på Claes Olsson og kjøpe batterier da jeg og Veronica var på Storosenteret. Men der inne så gikk jeg forbi en sånn TV-reklame for en sånn amazing grønnsakskutter, alligator tror jeg den og jeg kjøpte den med alt ekstra utstyr og Veronica himlet med øynene når jeg kom med den og jeg kjøpte også en sånn stang som man kunne trykke I den ene enden og så kom en sånn gripeklo ut I andre det var fantastisk den også men så kan hele livet bli jeg var på vei dit men så møtte jeg noen der så gikk jeg dit I stedet jeg var en kristen men så fikk jeg en kjæreste som tok meg en annen jeg tror Gud kalte meg til dette men så ble jeg skuffet over noe å leve et stort liv å leve et liv der du ikke blir overvunnet av det du møter men velger å stole på Gud gjennom det så hvordan kan vi finne en tro som overvinner omstendighetene vi møter. Og hvordan kan vi leve et stort liv? Det var ikke så lite jeg ville med den talen her, så vi må be først. Jesus Kristus, takk for at du her nå. Du kjenner våre fortellinger. Du ser de gangene hvor vi har gått med deg, stolt på deg. Og så ser du de slagene som vi har fått. Og bare du vet alt som vi som forsamling bærer av det. Jeg har lyst til å be Gud nå at du må gi oss dette noe fast. Noe som holder gjennom alt vi møter. Vi ber om teksten vi skal lese må få være til hjelp for oss. I ditt veldig sterke navn, Jesus Kristus. Amen. For å finne en tro som overvinner, så skal vi se på en person som du helt sikkert har hørt om før, nemlig Abraham. Men vi skal se på en historie om han, som jeg tror at de fleste av oss ikke har stoppet noe særlig ved tidligere. Jeg har blitt overbevist om at denne historien var avgjørende for Abrahams liv, men den litt rar, og kanskje det derfor den ikke så kjent. Mitt håp at den skal bli viktig for oss også. Så vi skal være I dag I første Mosebok kapittel 15. Og mens vi I hovedsak holder oss til dette kapitlet, så skal vi også ganske raskt se noen lengre linjer I Abrahams historie. Sånn at du ikke forvirres av det og mister resten av poengene, så vi nå I historien fortsatt på den tiden Abraham het Abram bare. Du som har gått på søndagsskole, du vet at Gud senere ga han et nytt navn. Han skulle ikke lenger bare hete Abram, men Abraham. Det var en kamerat som prøvde seg på det der han sa til en annen Stian. Du skal ikke lenger hete Stian, men Stihan. Men det ble liksom ikke samme svung over det. Uansett, vi 4000 år tilbake I tiden. La oss gå I gang med teksten. Jeg håper den kommer på storskjermen også. Etter at dette hadde hendt, kom Herrens ord til Abraham I et syn. Vær ikke redd, Abraham. Først altså, Abraham. Hvem var han, og hvorfor var han redd? Abraham en av verdenshistoriens mest kjente personer, men et raskt ris. Han vokste opp i byen Ur i Kaldea, ifølge en gammel jødisk tradisjon hos en far som lagde gudebilder. Og Abraham satt på torget og solgte disse for faren sin. Men en dag fornemmet han den sanne Guds stemme, knuste sin fars gudebilder og sa, «Dette bilder min far har laget. Jeg vil dra ut og finne han som laget min far.» Uansett om det skjedde akkurat sånn, så forlot han i alle fall alt han kjente for å følge Gud. Men her vi kommer inn i historien i dag, så har det gått mange år siden han fornemmet Guds kall. Det var lenge siden han var ung og full av pågangsmot. I stedet så har tiden gått, skuffelsene kommet, og nå har han blitt en gammel mann i dårlig humør. Så Gud begynner denne teksten med å oppmuntre han. «Jeg ditt skjold, lønnen din skal bli stor.» Men Abraham svarte, «Herre min Gud, hva vil du meg? Jeg går jo barnløs bort, og Eliezer fra Damaskus arving til mitt hus.» Og Abraham sa, «Du har ikke gitt meg etterkommere, så en av husfolkene mine skal arve meg.» Da kom Herrens ord til ham, «Han skal ikke arve deg, men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg.» Så førte han Abraham ut og sa til ham, «Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem.» Og han sa, «Så tallrik skal ætten din bli.» Det begynner med løfter. Gud lovet Abraham barn. Det hadde han gjort før også, i kapittel 12. «Jeg vil gjøre deg til et stort folk, jeg vil velsigne deg, gjøre navnet ditt stort, du skal bli til velsignelse.» Det mange som ikke får barn. Og det kan være en stor smerte. For noen søndager siden fortalte Ingvild Ofte Arntzen om denne historien om Abraham og Sara, som ikke fikk barn. Det enda flere som har noen drømmer og håp som de har måttet vente veldig lenge på. Sykdommen du håpet skulle gå over, ekteskapet du drømte om, jobben du søkte på, årene gikk. Hva gjør vi når omstendighetene ikke blir som vi håpet? Og hva gjør omstendighetene våre med oss og vårt forhold til Gud? Vi vet at Abraham ble frustrert. Han klagde både her og senere, men når vi leser videre så står det noe fint om hva han valgte i vers 6. Abraham trodde Herren, og det ble regnet han til rettferdighet. Og så kommer vi da til det andre løftet Gud ga Abraham. Og han sa til han i vers 7, «Jeg Herren som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi deg dette landet i arv.» Det første løftet var et løfte om barn, etterkommere, slekt. Det andre, det var at Gud ville gi han et land. Og så dette han har lovet tidligere i kapittel 12, «Dra bort fra landet ditt, fra slekten din, fra farshuset ditt, til det landet jeg skal vise deg.» Så det ikke småttere dette her. Han loves barn, og han loves land. Gud ville starte et nytt folk, og Abraham skulle være den første i dette folket. Derfor fikk han disse løftene. Men du som kristen, Gud har også lovet deg familie. Vi har fått bli en del av Guds familie. Og som kirke tenker jeg vi en liten prøvesmak på det fellesskapet. Gud har lovet deg et land, Guds rike, der du skal få være for alltid. Det heter en gammel sang der hvor roser aldri dør. Men vi kan av og til miste dette av synet. Vi kan synes det så mange vanskeligheter. Og så leser vi Bibelen, og så ser vi på heltene der. Og så jo ofte løsningen rett rundt neste sving, kapittel eller side. Fordi jo, det kunne se vanskelig ut. Men vi vet jo hvor godt det gikk. Det bare å bla videre. Husk at Abraham ikke visste det. Ikke da. Men noe skjedde denne dagen i kapittel 15, som ga ham styrke til å tåle det som skulle komme. Og det skal vi snart se hva vi også kan lære. Men la oss først raskt fullføre historien av Abraham. Hvordan gikk det med løftene? Hvis vi spoler fremover og ser på det som kom, det kom ikke noen barn på mange år. Abraham han gikk for en annen løsning med en annen dame, men Gud holdt fast på at han og Sara skulle få barn. I kapittel 17 så sier Abraham til Gud, «Gud, nå jeg 99 år, og Sara ikke noe yngre og liker ikke at jeg snakker om, men hun 90 år, Gud!» Men Gud bare, og så skjedde det. Sara fødte sønnen Isak, og alt var godt. Men om dette hadde vært en film, hadde det kommet skummel musikk akkurat da. For da ber Gud Abraham ta med seg Isak opp på et fjell for å offre til Gud. Og gradvis mens han går oppover fjellsiden, så innser Abraham at de har ikke noe å offre. Og han får vanskelig med å puste. Når han forstår at Gud vil be han offre Isak tilbake til den Gud som endelig har gitt han til ham. Det går ikke an å legge skjul på at dette er en rystende, forferdelig bibelhistorie. Men full av tårer og kamp gjør Abraham mine til å ville gjøre som Gud sier. Da stanser Gud han, og Isak fikk leve, og slekten ble et stort folk. Men altså, Abraham fikk etter veldig, veldig lenge se barnet Gud hadde lovet. Så fikk han enda en utfordring, og også den bestod han. Hvordan gikk det så med det andre løftet, det om land, gikk det lettere? Leser vi historien om Abraham, så vil vi se, han opplevde faktisk aldri å eie noe land. Det eneste landet han noen gang fikk eie skulle bli den lille flekken med jord han ble begravet i. Etterkommerne hans 400 år senere fikk landet. Og tar vi med denne historien, så har Abraham altså ekstraordinære møte med Gud. Han fikk løfter over livet sitt, men det ble ingen triumfferd derfra. Pastor og forfatter Tim Keller i New York sier at skal vi se Abrahams liv skjematisk, så kan vi se det gjennom noen store kamper. Den første kampen, Gud sier til ham, jeg sender deg ut, og jeg gir deg et land. Og Abraham spør, hvor? Og Gud sier, det sier jeg senere. Med liten skrift, det skal gå 400 år, og etterkommerne dine skal få det. Andre sier Gud, jeg vil gi deg et barn. Og Abraham spør, ja. Og Gud sier, det forteller jeg senere, bare vent du. Og så blir historien brutal når Gud sier, drep barnet ditt. Og Abraham spør, hvorfor? Og Gud svarer, jeg forteller det senere. Bare gå opp på det fjellet du. Ta kniven og flammen med deg og gjør som jeg sier. I alle disse tre uttømmende, frustrerende kampene klager Abraham. Han ventet lenge, han prøvde sidespor. Men han ender likevel med å stole på Gud. Og vi skal komme tilbake til hvordan Abraham klarte det. Men først, siden vi er norske og det er 2015, så må vi innrømme at vårt intuitive spørsmål er, hvorfor Gud? Hvorfor måtte han vente så lenge? Hvorfor fikk han ikke vite med en gang? Hvorfor måtte det se så håpløst ut? Det er jo mye vanskeligere da, Gud. Og jeg har tenkt en del på dette her. Jeg tror det er litt fordi vi, sammenlignet med hele menneskehetens historie og verden generelt, så lever vi så utrolig beskyttede liv i Norge for tiden. Vi forventer faktisk at ting skal gå bra. Kanskje i tillegg vil vi kanskje ikke innrømme det, men vi vil også at Gud skal sørge for det. Så hvis noe skjærer seg, så går vi til Gud og spør, hvor ble det av deg? Jeg trodde greia var at jeg fulgte deg, og så skjedde ikke sånne ting med meg. Denne våren her så har vi begravet mine svigerbesteforeldre, 95 og 96 år gamle. Døde med noen ukers mellomrom, mettet av dager i troen på Jesus. Og jeg har tatt meg i å tenke at det er jo sånn livet er. Det er jo sånn det skal gå med oss. Det er min forventning. Men mennesker i Kongo og mange steder i verden vet, som Abraham visste, at utfordringer skjer i livet. Det går ikke alltid godt. Det går ikke alltid som planlagt. Man lever ikke alltid med god helse til man er 96 år med sin ektefelle ved siden av. Spørsmålet er altså, hvor takler vi det? Uten at vi ender med at våre utfordringer, problemer og skuffelser får definere oss, får skade eller ta fra oss troen. Kanskje sitter du her og tenker, dette er lett for deg å si, din bortskjemte pastorypling. Du kjenner ikke min historie. Du vet ikke hva jeg har gått igjennom, og det er sant. Men jeg kjenner Abrahams historie. Abraham var en vanlig mann med sine kamper, sin tvil, sin fortvilelse. Likevel i livets tre tøffeste veikryss. Da han ventet på land, da han ventet på barn, og da han måtte være villig til å gi fra seg barnet som endelig kom, så endte Abraham hos Gud, i stedet for å gå bort fra Gud. I frustrasjon, som han kanskje ville gjort hvis det var meg eller deg. Og derfor sitter du flere tusen år senere og hører om han nå. For han fikk gjennom det leve et stort liv. Problemene fikk han ikke til å gi opp og bli bitter. Han fortsatte å gå, fortsatte å følge Gud. Selv om han ikke forsto, selv om årene gikk. Og han sikkert av og til forbannet disse stjernene og de store løftene som aldri skjedde. Så til vårt hvorfor spørsmål er kanskje svaret, fordi vår forventning om at ting alltid skal gå godt, fordi vi er så godt vant, det blir en oppskrift på skuffelse. La oss så gå over til det viktigere, hvordan. Hvordan kunne Abraham takle så godt det han møtte? Da må vi først etablere et klassisk bilde. Vi var på Sørlandet en sommer for noen år siden. Det var fint vær. Vi var på båttur og vi så. Da våknet jeg brått av den ubehagelige lyden av båtskråg som skraper mot fjell rett ved hodet. Det kjennes som hodet mitt som skrapet mot fjell. Og vi spratt opp og vi måtte innse at det var som vi fryktet. Ankeret som vi trodde var godt festet i bunnen bare hang og slang i vannet bak båten. Hebreerbrevet 2000 år etter Abraham skriver, da Gud ga Abraham løfte, sverget han ved seg selv og videre om Guds løfter. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Bibelen sier at Guds løfte er som et anker, fordi vannet er omstendighetene våre. Bildet er godt fordi vannet flyter, og det flytter på seg hele tiden. Det kan være flo i livet ditt nå. Du kan ha fremgang og flyt og tenke alt går bra, og Gud er god. Da må du vite at det også vil komme perioder med fjære, fortvilelse, fravær. Men står du i fjære nå, så kan du vite at det vil komme flo. Omstendighetene i livet vil ramme oss. Vi kan velge å håpe at det kommer til å være dønn stabilt alltid til vi dør 96 år gamle. Men det har vi ingen garanti for. Derfor må vi ha et anker som ikke henger og slenger i vannet. For å være konkret, vårt håp kan ikke være festet i pengene, utseende, utdannelsen, vennene våre. For alle de tingene vil forsvinne som vann. Ikke noe anker kan sitte i det. Ankeret må gå helt ned til steinene under. Hva er disse steinene? Hebreerbrevet sier at for Abraham var dette Guds løfter. Og det her noe skjedde med Abraham denne dagen i 1. Mosebok 15, som gjorde at ankeret hans festet seg i noen steiner som aldri senere ble rokket. Vannet hans både steg og det sank, følelsen hans også, men ankeret sto etter dette fast. La oss se på det. Gud hadde altså begynt med å minne han på det han ville med livet hans, lovet barn og land, men Abraham er frustrert og spør, som du og jeg også ville gjort i vers 8, Herre min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det i arv? Hvordan kan jeg vite, Gud? Jeg trenger å vite. Du ser, Abraham er som deg og meg. Han er usikker, han trenger å vite. Er jeg en del av Guds familie? Er dette virkelig et liv som kommer til å fortsette etter jeg er død? Han vil ha ankeret sitt i solide steiner, Abraham. Da svarte han, Gud altså, hent meg en treårs kvige, en treårs geit, en treårs vær, en turteldue, en dueunge. Abraham hentet alt dette til ham, skar dyrene i to og la delene rett overfor hverandre. Men fuglene skar han ikke i to. Råfugler kom og slo ned på skrottene, men Abraham drev dem tilbake. Hva i alle dager er det som skjer her? For å svare på det, så må vi tenke på, hvordan er det vi inngår kontrakter i dag? Tenk deg at du har blitt enig med selgeren om å kjøpe din første bil. Og når dere har tatt hverandre i hånda, så alt er greit, så sier han, ok, da tar vi bare denne saven her, og så deler vi den i to, og så legger vi delene på siden her, og så går vi imellom. Du hadde kanskje bedt om å få se det servicehefte en gang til, så sier han. For det vi gjør når vi signerer en kontrakt, eller inngår, er at vi signerer på et papir. Men på Abrahams tid, så delte de dyr. I Jeremia kapittel 34 så får vi innsikt i hvordan denne tenkningen var. Der står det i vers 18. De som brøt min pakt og ikke holdt ordene i den pakten de sluttet for mitt ansikt, med dem skal jeg gjøre som med den kalven de skar i to, så de kunne gå mellom stykkene. Lederne i Juda og Jerusalem, hoffmenn og presten og hele folket i landet som gikk mellom stykkene av kalven, gir jeg i hendene på fiender og folk som står dem etter livet. Liken av dem skal bli til føde for fuglene under himmelen og for dyrene på marken. Altså, vi deler dyr. Og hvis jeg ikke holder det jeg lover, når jeg går mellom delene, så må det gå med meg som med disse dyrene. Må kroppen min bli til mat for fuglene under himmelen og dyrene på marken. Og det samme må skje med deg om du bryter vår pakt. Det er noe annet enn en signatur på et ark, det. Hvis disse bremseklossene ikke er så nye som du sier nå, så har vi delt en sau her. Men hvis du la merke til i teksten, så var det vær så selvsagt for Abraham at Gud ikke trengte be han dele dyrene. Gud bare ba han hente dem, og så begynte Abraham automatisk å dele dem i to. Abrahams modige spørsmål krevde her at det ble inngått en pakt, en kontrakt, noe veldig alvorlig. La oss fortsette. Abraham er på fjellet med de døde dyrene. Da står det, da solen holdt på å gå ned, falt en dyp søvn over Abraham. Og se, redsel og stort mørke falt over ham. Igjen kan vi se hvor lett det er å kjenne seg igjen i Abraham. For det kan komme en redsel, og det kan komme et stort mørke. Hvordan kan jeg være sikker, hadde Abraham spurt. Og tvilen plager ham fortsatt. Og hvis vi tør å stoppe litt der, hvorfor tviler og frykter vi? Hva er det som gjør det? Dypest sett to ting. Det ene er at vi ikke tror Gud. Vi leste en interessant formulering her i vers 6, det stod at Abraham trodde Herren. Det er forskjell på å tro at Gud finnes, og det å tro Gud. Jeg kan tro at Gud finnes, men jeg kan likevel være en fjern, abstrakt figur som jeg ikke kan regne med, stole på, dermed ikke følge. Når det røyner på i livet, vil jeg ikke tro Gud. Motstykket til det er som Abraham, å tro Gud, som i ha tillit til, stole på Gud. Mine erfaringer, min smerte, min ventetid på bønnesvar kan gjøre at jeg stiller meg over Gud og sier, Gud, du skuffer, gjør ikke som jeg håpet. Eller jeg kan kaste meg til Gud da og si, jeg forstår ikke Gud, jeg er utålmodig Gud, men jeg velger å tro deg. Du sier du er god, og da er jeg trygg hos deg, uansett hva som skjer meg. Jeg er i hans hender med alt. Så det ene som kan skape frykt og mørke i oss, er å ikke tro Gud. Men Abraham og vi har et problem til. For ja, kanskje er du til å stole på Gud. Men hva da med meg? En relasjon krever to parter. Jeg vet med meg selv at jeg ikke er til å stole på. Jeg kommer til å svikte Gud. Johnny Cash synger den såre sangen Hurt og sier, you could have it all, my empire of dirt, I will let you down, I will make you hurt. Gud, hva skjer når jeg roter det til? Når jeg ikke lenger finner kjærlighet i meg? Akkurat her kommer crescendoet i dagens historie, og grunnen til at jeg ville dele den i dag. For historikere forteller oss at denne skikken med å inngå kontrakter på denne måten, med å dele dyr og gå imellom delene, alltid fulgte et bestemt mønster. Når en konge hadde beseiret en annen konge, når en herre og en tjener eller underordnet inngikk en kontrakt, så måtte alltid den beseirede, den underordnede tjeneren, gå mellom dyrene. Begge kunne gå mellom dyrene og forplikte seg på konsekvensene, men Herren trengte ikke å gjøre det. Hva skjedde med Abraham og Gud der oppe på fjellet denne kvelden? Det står, solen gikk ned, og det ble mørkt. Og se, en rykende ovn kom til syne. En flammende fakkel for mellom kjøttstykkene. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham og sa, din ett gir dette landet fra Egypterelven helt til Storelven Eufrat. Hvem gikk mellom kjøttstykkene? Hvem sa, om en av oss bryter denne pakten,
så må jeg rammes av disse dyrene, bli spist av fuglene under himmelen og dyrene på marken. Var det Abraham, tjeneren? Det ville vært det logiske. Var det begge? Det ville vært det rettferdige. Så kunne vi sagt, som religiøse mennesker alltid har sagt, at Gud, du får gjøre din del, så skal jeg gjøre min del. Bare jeg kommer inn på medisin i Oslo, så skal jeg være en god kristen, og jeg skal være den jeg ønsker å være. Nei, det sjokkerende her er at det er Gud alene som går mellom kjøttstykkene. Gud inngår pakten, sjokkerer Abraham og oss med å si at det er han som betaler prisen. Det er han som tar konsekvensen om en av oss bryter pakten. Frelsen er vunnet av Gud. Ikke litt Gud og litt Abraham. Abraham gikk ikke mellom kjøttstykkene. Det var bare Gud. Og Gud sa denne dagen, om du, Abraham, bryter pakten mellom oss, så må min kropp bli knust og drept. Og 2000 år senere, så var det det som skjedde. Igjen gikk Gud alene. Denne gangen var det ikke mellom kjøttstykkene, men opp på den fryktede Golgata-høyden. Og uten venner og støttespillere, så hang Jesus, Guds sønn, alene på det korset den lengste av fredagen. Og da han ble rammet av alle forbannelser, da han smakte helvete, fravær av Gud, så var det fordi Gud gikk alene mellom kjøttstykkene den dagen, fordi Gud forpliktet seg på at pakten mellom menneskene og Gud, det skulle han sørge for helt og fullt. Og her, akkurat her, har vi det som kan være et anker for et stort liv, et håp for alltid. Det var ikke tilfeldig at Abraham fra denne dagen endte hos Gud i alle stormene livet kastet mot ham. For Abraham hadde sett det vi også kan se, at det var Gud som gikk mellom kjøttstykkene denne dagen. Derfor kunne han hvile i ham. Og her har vært min bønn for denne sommeren. Kanskje har du flo i livet ditt, sommeren, og Gud er god for deg. Måtte ankeret ditt gå helt ned. Måtte det ikke henge i vannet av omstendighetene, selv om de kan være aldri så hyggelige for tiden. Måtte det gå ned til steinene, til løftet om at din frelse, din trygghet i Gud, den hviler ikke på deg, men på at Gud alene hang på det korset, og at vi bare kan ta det inn. Så til slutt, hva er Guds løfter for ditt liv? Jeg tror det er nyttig for oss å gjøre en distinksjon. Jeg tror Gud har skapt deg med et stort potensial, med muligheter, øyeblikk av gode gjerninger du kan få gå inn i. Kanskje en helt konkret opplevelse av noe Gud vil du skal gjøre. Må vi aldri la sånne gode ønsker og drømmer forveksles med hva som er de virkelig store steinene under livet ditt. Vi kan ha mange ting vi håper og drømmer om. Det er fantastisk med de mulighetene menneskene Gud har satt oss hos. Men vårt store løfte, det er at du er frelst, reddet fra døden, ved at Jesus Kristus døde på korset, tok på seg vår skyld for at vi skulle få ta imot hans evige liv. Og dette er noe Jesus gjorde alene. Ingen av våre gjerninger, ikke engang vår menneskelige evne til å tro, kan legge noe til eller rokke noe ved det. Får vårt anker feste seg i dette, da kan vi leve store liv. Da kan vi tåle stormer livet kaster mot oss, for ankeret vårt sitter fast i Guds nåde. For han alene gikk mellom kjøttstykkene.